Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Radio Sputnika i Radija Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, videorealizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Posle skoro godinu dana od formiranja vlade Crne Gore, njen premijer Zdravko Krivokapić stigao je u prvu zvaničnu posjetu Srbiji. Hoće li posjetom Krivokapića započeti dugo željeno otopljenje između Beograda i Podgorice? U emisiji Svet sa Sputnikom temu analiziramo sa našim današnjim gostima. U studiju su politički analitičari Đorđe Vukadinović i Vladimir Dobrosavljević. Iz Crne Gore javit će nam se profesor dr. Savo Marković, pravnik i bivši ministar pravde u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Emisiju ređe vodi Tatjana Trikić. Slušajte nas na talasima Radija Novosti 104,7 MHz, gledajte na Facebook stranici Sputnika ili odloženo YouTube kanalu Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom, gledalci i slušalci, i dobrodošli sa gostima u studiju, gospodin Dobrosavljević, dobrodošli.
Moje poštovanje vama i vašim gledalcima i slušalcima.
I Đorđe Vukadinović, i vama dobrodošli sa gospodine Vukadinoviću. Ljudi koji prate Crnu Goru i građani Srbije i Crne Gore sa iščekivanjem i sa velikim nadama, možemo da kažemo, su dočekali prvu zvaničnu posetu premijera Crne Gore, Zdravka Krivokapića, Beogradu. Izjave koje smo čuli nakon susreta sa predsjednikom, prvo je sastao sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, a zatim sa svojom koleginicom premijerkom Anom Brnabić i nakon toga sa predsjednikom Skupštine Ivicom Dačićem, i konferencija za novinara gospodine Dobrosavljeviću koja je održana nakon susreta premijerke Brnabić i premijera Krivokapića, dala nam je nade da, kako to kažemo, posle godinu dana, a možda i više, da je led počeo da puca u odnosima između Beograda i Podgorice. Međutim, ipak utisak je da će još dosta vode proteći dok taj led zaista se i sasvim ne otopi, jer je jasno je stavljeno do znanja da su se izbegavala osetljiva pitanja i da su se koncentrisali u tim razgovorima samo na neke pozitivne stvari, što bi rekli i obično kažemo to kad se sastavimo sa nekima sa zapada, složili smo se da se ne slažemo.
Oko čega se ne
i
slažemo.
Oko čega, i to je i vaš utisak, ali opet je važno da je makar počelo.
Ne, pa naravno, najvažniji deo segment cele ove priče jeste u tome da je otpočeo dijalog i zvanična komunikacija između Podgorice i Beograda. Dakle, isuviše toga je nataloženo u odnosima između ove dve sredine, dakle između Srbije i Crne Gore u prethodnih, pa ne više ni čak ni godine, nego i decenija, i to ne ide tako lako. Dakle, odnosi su mnogo čemu toksični, oni trebaju postepeno da se ozdravljuju. I najvažnije, opet što kažemo, da je, pogotovo u politici i u međudržavnim odnosima, da je dijalog kao takav otpočeo. Dakle, ne treba tu očekivati nikakve revolucionarne sporazume, nikakve potpisivanje nikakvih revolucionarnih agendi ili izjava ili dokumenata, ali je važno, dakle, da su dve države koje imaju mnogo toga zajedničkog i mnogo toga, mnoge stvari koje dele. Dakle, ne treba zaboraviti, Srbija je Crnoj Gori najvažniji spoljno-trgovinski partner, veći recimo nego Nemačka i Kina zajedno, odnosno učestvuje u spoljno-trgovinskom prometu više nego Kina i Nemačka zajedno, recimo. Dakle, to je jedan od segmenata. Ima onaj, naravno, da gomila kulturnog, istorijskog nasleđa je zajedničko, da ljudi su povezani rodbinskim, prijateljskim vezama međusobno, ali postoji jedna stvar koja je, kako bih rekao, dugo za Srbiju pre svega važna, to je svi bezbednosni rizici koji su godinama dolazili iz Crne Gore prema Srbiji, oni nisu mali. Dakle, podsjetit ću da je nekoliko narkokartela itekako delovalo na teritoriji Srbije i da je Srbija, mislim, i celom regionu od presudnog značaja, dakle, da se bezbednosno pitanje u Crnoj Gori stavi kao dominantno.
Da, gospodine Vukadinoviću, da li mislite da će u stvari ta ekonomija, jer očigledno je tu akcenat na ekonomskim pitanjima, Da li ona može da bude odskočna daska da se sve prevaziđu sve one ključne političke prepreke koje postoje između Srbije i Crne Gore, mada apsurdno je da, evo i pomenuo gospodin Dobrosavljević, narodi dve zemlje su u mnogo boljim odnosima nego dve države, ali da li je jedina strategija i najbolja strategija za popravljanje tih odnosa da se ide baš na tu ekonomsku saradnju? Evo, najavljena je i da će prva zajednička sednica dve vlade biti održana krajem decembra, početkom januara, pa tu će možda biti malo jasnije u kom pravcu idu ti naši odnosi.
Da, ja se slažem sa konstatacijom da je najvažnija stvar u vezi s ovim sastankom to što je sastanka bilo, ili što je konačno bilo. I to nije samo, kako rekao, fraza, nego je to, rekao bih, i suština. Ovo nije bio sastanak ili susret koji je trebao da rezultira ili da je predviđeno rezultira nekim spektakularnim dogovorima, sporazumima. Interesantno je da, recimo, gospodin Krivokapić nije došao sa ministrima. Dakle, nije tu bilo neko sad potpisivanje ili barem, ja mislim, nije bilo ni predviđeno nekih, čak ni privrednih sporazuma. Ovo je bio jedan simbolički i politički susret, važan, zakasneo. Možemo razmišljamo i da pričamo o tome zašto ga nije došlo ranije. Ja mislim da to nema opravdanja i za taj, vi ste počeli najavu, ispravno pričamo da led se počeo da se topi, ja mislim da nije bilo razloga za taj led. Poslije pitanje odakle je taj led, zašto sada led sa ovom vladom, koja naravno nije možda u potpunosti ono što politički faktori u Beogradu žele, ali je svakako, po meni, uporedivo bolja od one koja je bila u Podgorici do pre godinu dana, čak manje od godinu dana. Tako da meni je i nepojamno, a i s druge strane dosta indikativno, što su tako ti odnose zahladnili, i to u velikoj meri od strane Beograda forsirano, mada se nije ni Podgorica tu baš previše pretrgla, ali su bar načelno izražavali dobru volju. I sam gospodin Krivokapić, on već mesecima priča, želi susreti da hoće, ali ne može sam sebe pozove, on je mora čekati zvaničan poziv. Dakle, ja mislim da je dosta zabrinjavajući indikativno što je taj Beograd, koji je, videli smo snimke sada, podsjetili smo se, vrlo srdačno očekivao gospodina Markovića, prethodnika, dakle, gospodina Krivokapića kao Đukanovićevog premijera i vlast u Crnoj Gori, tu se na aerodromu ga je dočekivao gospodin Vučić. Na aerodromu, nije Slavo Majica, Nedimovića u i to onim farmerkama.
Da, mislim, to pitanje dres koda koje je inače postavljeno na konferenciji za novinare, mislim da je potpuno jasno premijerka odgovorila.
Ješte?
Da je, kako reče za Nedimovića, ovo još i pristojno kako on ume da...
Ja ne mislim da je u principu
tehnička stvar da ona nije stigla da ode da sačeka jer je predstavljala rezultate vlade i da se ne treba hvatati za
adres kodove. A da je kasnije, mislim, Selaković i Zatine. Pa dobro, to je se okolnosti. Ja,
rečeno, mislim da ne bude prosto mala opaska zato što i na konferenciji za novinare rečeno o tim otrovnim strelicama, pa da ne ispadne da mi šaljemo neke otrovne strelice iz medija.
Nosilac pobedničke liste sačeka nosioca pobedničke liste.
Naravno, ali baš zato nije bilo razloga za to iko oklevanje. Dakle, da nije bilo, da vam kažem, da nije bilo tog leda ili te hladnoće svih prethodnih meseci, pa skoro godinu dana, onda verovatno bi se manje obratila pažnja na dres kod ministra Nedimovića. Ja sam čuo premijerku, uživo sam slušao njeno objašnjenje, ja verujem da je to najveće meri tačno, ali kažem, ne bi to tako upalno u oči, ni taj njegov dres kod, ni te njegove farmerke, ni prilično, najbrže čo ne diplomatska odežda, i način koji je dočekan, ali ja isto sam protiv toga da se tu neke velike poruke, dakle, učitavaju. Ja sam video reakcije juče na, pre svega, podgoričkim političkim krugovima u opoziciji, sadašnjoj opoziciji, a bivšoj vlasti, koliko su, sa koliko radosti, sa koliko zlobe su to dočekali i komentarisali. Neki ovde, dakle, ja verujem da je bio gaf, ali kada je tako važno, onda je možda trebalo bolje malo bolje organizovati, pa na kraju kraja možda i odložiti tu promociju, jer to je bila konferencija za štampu povodom godinu dana Srpske vlade.
Ali je baš bila godišnjica.
Pa nije bilo čak, nije bio tog dana, bila ranije takve godišnjice, dakle nije to bilo toliko presudno da se nisu mogli termini malo bolje podesiti. Ne mislim da je to neka sad namera bila se ponižava Crna Gora i premijer Krivokapić, ne verujem, ali je bilo najbolje rečeno netaktično i na kraju kraja premijerka se izvinila, što za pohvalu, ali nije moralo ni biti to gafa. Ali ono što kažem, meni, nije mi problem dres kod Branislava Nedimovića, ali mi jeste problem što je tog leda toliko bilo, a nije normalno da bude više leda i hladnoće sada u odnosima između vlade Srbije i vlade Crne Gore, a nego što je bilo u odnosima dok je bila u Podgorici vlada Mila Đukanovića. To je ono što je meni problem, a ne to kažem da li je bio u farmericama ili je bio u farmericama. Dobro je što je, kažem, to krenulo, dobro je što je najavljeni novi susreti i ne samo zajednička sednica vlade, ali to jeste prilika da se neke stvari malo i preciziraju i ti ugovori i sporazumi.
Mada su bili ministri već neki
bili
u Beogradu.
Bilo je susreta, jeste, bilo je ministar financija, bio recimo i još neki drugi, ali svejedno zajednička sednica vlade ima poruku dodatnu. Znači, mi održavamo, ova vlada, Srbija održava zajedničke sednice vlade sa vladom Mađarske.
Tako je.
Čak sa vladom, ne znam, Bugarske, mislim da smo imali, a sada sa vladom Crne Gore još nikada nije bilo. Dakle, tu govori da tu, pokazuje da tu postoji, kažem, izvesne smetnje na vezama ili da ih je bilo i da se namjeravaju otkloniti. Plus ova najava završetka autoputa, konačno, bar bolje reći.
Ekonomski projekt, da.
Da, znači projekat koji da zapravo damo tu vezu i da ne bude samo na jednoj staroj i zrauboroj pruzi. Da,
i
da
koji donose zaista realni boljitak za
jeste,
ljude.
Tako da nije problem što je akcenat na ovim ekonomskim temama, ali mislim da nema razloga da se politički tu nešto ponašamo se i kažem, to ne znam ko je da spomenuo, kao otprilike u hladnom ratu, pa sad vele sile Peking ili ne znam, Moskva, Washington, pa se sad taktizira, gleda svaka nijansa. Reče je mislim, dve najbliže, kako rekao, bratske države i dva bratska, ako ne i jednom narodu. Dakle, u tom smislu, očigledno je da te smetnje na vezama su smetnje političke prirode, treba ih detektovati i treba ih otkloniti. Mislim da interes je u ovom trenutku i Beograda i Podgorice da te smetnje budu otklonjene, ja to pozdravljam, bez obzira što možemo raspravljati ko je više kriv ili manje nevin zašto je opšte smetnje bilo.
Da, kad već, gospodine Dobrosavljeviću, kad gospodin Vukadinović pomenu te velike sile, zapravo ima jedna stara teorija da će, mislim stara, relativno stara, da Beograd i Podgorica mogu da se približavaju samo onoliko koliko to žele zapadni centri moći. I nije, ne treba tražiti krivicu ni u Beogradu, ni u Podgorici, nego da glavni ton u tim odnosima i neki manevarski prostor dokle vi možete da idete u poboljšanju tih odnosa zapravo daju neki koji sede tamo i drže dugme za ovaj region.
Neko pomenuo, ili pokušavaju. Neko ovde iz Escobara, ako ste mi primetim izveštaj u spoljnom političkom odboru kongresa. Šalno strano, naravno, dakle, poslednje dva veka savremene istorije je potpuno jasno da velike sile uvek imaju upliva i utice na i događaje i približavanje i Srbije i Crne Gore i kad dok su bile dve nezavisne zemlje i na kraju krajeva u periodu kasnijeg raspada Socijalističke federativne Republike Jugoslavije, zatim Savezne Republike Jugoslavije, Državne zajednice Srbije i Crne Gore. Dakle, jasno je potpuno da bez učešća stranaca, odnosno da su stranci najvažnije nepoznata svih jednačina, političkih jednačina na ovim našim prostorima. To je nesumnjivo. Međutim, kako bih vam rekao, dakle, pored toga što vi naravno u svojoj politici uvek uvažavate i vodite račune, prosto ne smete biti slepi za takve stvari, dakle, vodite račune o interesima velikih koji imaju ovde svoje pakete akcija, neke veće, neke manje, naravno, dakle, postoji čitav niz stvari koji ne bi trebalo da predstavlja u svemu tome problem. Dakle, da budemo potpuno otvoreni, Srbija ima svojih realnih interesa u Crnoj Gori. U Crnoj Gori postoje skoro 30% stanovništva koje hoće da budu isto. Dakle, sve
to ćemo
jedno, dakle,
da vidimo sa popisom.
Ako ga bude, dakle, dakle po poslednjem popisu, dakle, ima ih 28,92, dakle, skoro 29% ljudi koji se osjećaju isto kao što i mi. Dakle, naši su sunarodnici, s jedne strane. S druge strane, rekao sam, najvažniji smo spoljno-trgovinski partneri jedni drugima. Imamo kulturne, istorijske, biološke veze jedne sa drugima, konfesionalne, lingvističke na kraju krajeva, a imamo i ovo što je, kažem, po meni najveći problem s kojim se Srbija suočava u poslednjem periodu, to je taj bezbednosti. Dakle, govorimo o kriminalu, koji znamo svi dokle doveo obračun dva narkokartela iz Crne Gore, ne samo u Crnoj Gori, nego i u Srbiji, i u regionu, a boga mi i širom Evrope i sveta. Dakle, to je jedna od stvari koja je prioritetna za rešavanje. Dakle, i to jeste interes. Dakle, toga se zaista ne treba plašiti i izgovoriti. Dakle, to jeste interes. Rešavanje problema bezbednostnog problema u Crnoj Gori jeste jedan interes sa Srbije. Sa druge strane, ostaje ta praznina koja isto mislim da je vreme da se razreši, to je pitanje položaja ambasadora Srbije u Crnoj Gori. Dakle, to jeste jedna od onih stvari koje remete te odnose. Ali kažem, dakle, to su sve stvari koje mogu da se urede i bez toga da narušite ne znam kakvu agendu spoljnopolitičku ili interesnu nekih velikih sila na zapadu. Dakle, niko sa trunkom razuma nije pomislio da će moći, da će nakon 30. augusta 2020. godine menjati koncept spoljnopolitički Crne Gore. Dakle, jasno je bio da je balans snaga bio takav da,
dakle,
da niko neće tražiti ni od priznavanja, što bi se reklo, Kosovo i Metohije, dakle, Kosovo kao nezavisne države, izlazak iz NATO pakta ili sve nešto slično. Dakle, bilo je vrlo racionalno u svemu tome i politički predstavnici Srba u Crnoj Gori i politika Beograda u svemu tome. Dakle, mimo tih velikih strateških priča postoji čitav niz stvari kojima mi treba da se posvetimo i za koje zaista mislim da ne postoji potreba da se odete do Vašingtona, Londona ili Pariza ili Brisela i da pitate da li treba da bude to ili ne treba da bude to. Na kraju krajeva...
I da pitate ko sme da bude ambasador Srbije u Podgorici.
Tako je, na kraju krajeva, pazite, imate uvijek jedno, dakle, svako ko je imao iskustva, ja ću se, mogu da se pozovem prosto na neke od mojih prijatelja koji su bili na visokim državnim funkcijama u Srbiji, dakle, bili ministri, još u vreme Koštuničine vlade. Svako će vam reći, dakle, da stranci, ako imate argumentaciju, ako imate svoje stavove, će uvažiti to. Dakle, oni će naravno braniti svoje interese, želiti da utiču na vas, ali koliko će uticati, to zavisi od vas.
Da, i gospodine Vukadinoviću, pa evo, pomenu smo to pitanje ambasadora. Da li očekujete da će sada, posle ovog, da kažem, prvog koraka, sledeći korak biti to usaglašavanje povratka ambasadora? Da kažemo da je ambasador Božović pao, da tako kažem, na identitetskom pitanju i na tome kako se predstavlja istorija. Da li mislite da će bar ta prepreka posle ovoga u neko dogledno vreme biti preskočena i da ćemo dobiti ambasadora?
Ja mislim da bi to barem do te najavljene sednice
tako
vlade.
Tako je, da.
Znači, u ovom trenutku nemam nikakve informacije, ali malo je zanimljivo to što pominjete, ali ja verujem do te sednice vlade, decembarske, zajedničke sednice dve vlade, bi to moralo bude rešeno najkasnije na toj sednici, odnosno pre nje. Nema razloga da ne bude ambasadora u Beogradu i Podgorici. Sad, personalna rješenja su stvarno manje tu presudna. Dakle, ja ne mislim da tu treba zatezati sa bilo koje strane. Naravno, to mora bude osoba koja je prihvatljiva elementarno za zemlju domaćina i da je tu njena posljednja reč. Mislim. Tako da, jedno je taj personalni aspekt, a drugo je skandaloznost. Dakle, skandaloznost čini se da, evo, već mesecima nema ambasadora, složili smo se, ali nema šta se slažemo, to je kao 2 i 2, 4, da reču dve najbliže zemlje, dva najbliža naroda, kažem, uopšte, a u velikoj meri čak reči o jednom narodu. Slažem se s ovim sve što je rekao Vladimir o toj delikatnosti situacije političke u Crnoj Gori, o delikatnosti situacije nove vlade, koliko bilo nerealno tu očekivati, a ja bih rekao i neodgovorno podgrevati neka nerealna očekivanja koja su iz Beograda, iz pojedinih, pošto mogu reći, iz pojedinih centara medijskih, donekle i političkih u Beogradu.
To su ta bockanja što pominjemo.
Pa da, to je malo više od bockanja, zato što su bile teške optužbe. Izde, ja se sećam naslovnih stranica, mogu sam donesem sada ovde, ja sam to sakupljao, znači, srpskih medija, beogradskih medija, koje su još pre nego se bilo što ozbiljno dogodilo, još dok se nije ni formirala vlada, je krenula priča izdaja, Srbi izdani, Srbi prevareni, zašto Kosovo, ne povlači se priznanje Kosova, neki faktori politički, ne toliko iz vlasti, nego iz ove, rekao bih, provladeće opozicije bliske vlasti i njihovi glasnogovornici medijski su vodili krstaški rad protiv gospodina Krivokapića i njegove vlade, čak pre nego što su oni stigli nešto ozbiljno da pogreše. Znači, čak pre nego što su stigli nešto ozbiljno da pogreše, a pogotovo te greške ne mogu da se mere, po meni, sa onim greškama i gresima koje je pravila Đukanovićeva vlada. Zato sam smatrao da je to i neopravdano i loše i da je to, rekao bih, i trovalo odnosno situaciju u Crnoj Gori. Nešto je trovalo pozicije crnogorske vlade i gospodina Krivokapića, to je nakon manje bitno, nego je, rekao bih, trovalo odnose srpsko-crnogorske kako na relaciji Beograd Podgorica, tako na unutar same Crne Gore, gde je ova pobeda, ovaj poraz zapravo na Đukanovića, za dlaku, ali važan, strateški poraz, koji sad se potvrdio godinu dana kasnije na Cetinju, ovim ustoličenjima, odnosno time što je sprečeno odlaganje, odnosno sprečeno je sprečavanje ustoličenja Mitropolita Joanikija. Dakle, sve to, ta dva poraza u tih godina danas su negde omogućili i stvorili preduslove da se ta neprijatna situacija identitetska u Crnoj Gori relaksira. Ali to u velikoj meri nije se dogodilo koliko bi sam ja želeo i nadao se, baš zbog toga što smo imali, baš zbog toga što je to podgrevano iz nekih, rekao bih, sitnih ili relativno ne toliko bitnih političkih, politikanskih razloga odavde iz Beograda.
Da, i evo sad mi javljaju da nam je na vezi gospodin Savo, doktor Savo Marković, pravnik i bivši ministar pravde u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Dobar dan, gospodine Markoviću. Drago mi je da ste uspeli da se priključite. Verujem da ste i u Podgorici da se pomno pratila današnja konferencija za novinare i da se prati tok prve zvanične posete premijera Krivokapića Beogradu. Kakvi su utisci tamo? Da li postoji neko ohrabrenje da će konačno ti odnosi krenuti nekom uzlaznom putanjom?
Pa vidite, jedna mala ispravka na početku. Ja nisam baš pomno pratio današnju konferenciju za štampu, jer sam bio spriječen nekim drugim obavezama, ali kao misleći čovjek i kao čovjek koji je pomalo upućen u te stvari, mogu da dam neki osvrt i neki sud. Pa ovdje narod sa nestrpljenjem, sa žarkom željom očekuje da ti odnosi krenu nekim boljim putem, jer gorim ne mogu krenuti od ovih koji već postoje, tako da za početak očekujemo otkrajljivanje tih odnosa. Za početak ne treba očekivati ništa spektakularno, ali da će do nekog poboljšanja doći prije svega na polju ekonomske saradnje, onda i na tom političkom planu, jer treba poći od jedne premise koja je svima dobro poznata. U stvari možda ne svima, ali svima dobronamjernima je dobro poznata. Crna Gora i Srbija nemaju bliže jedno od druge. Mi smo narod koji govori istim jezikom, imamo skoro istu ili identičnu prošlost, imamo slične običaje, sličnu kulturu. Jednom riječju radi se o jednom narodu. Dakle, jednom riječju radi se o jednom narodu i mi očekujemo da će ti odnosi da krenu uzlaznom linijom. Oni nisu nikada bili gori od vremena čak kada su Crna Gora i Srbija bile samostalne države u prošlosti, čak su tada odnosi bili bolji nego što su sada. To je za divno čudo samo za neupućene, jer i u Crnoj Gori i u Srbiji su na vlasti neke, da ih nazovem, kvazi elite, koje više vode računa svojim vlastitim sopstvenim interesima nego interesima naroda. Nadam se da neću biti pogrešno shvaćen, ja sada ovdje ne pišem kritiku radi kritike, ali ja mislim da su odnosi između naroda, između firmi, između pojedinaca, između rodbina, svojta, prijatelja, puno bolji nego odnosi između aktuelne vlasti. Kada bi se ti odnosi upodobili bar za 1/3 od ovih odnosa koji postoje između ovih grupacija, mi bi bili lično zadovoljni, ali mislim da će bolja vremena doći, moraju doći, jer gora od ovih ne mogu biti i odnosi moraju biti bolji, u to sam više nego siguran. Ja, meni ni godine ne dozvoljavaju da budem taj pretjerani optimista, ali nisam ni pretjerani pesimista, mislim da mora biti bolje, da jednostavno to su zakonitosti tog takozvanog cikličnog kretanja istorije. Nema tu mnogo mudrosti.
Da, šta mislite, šta je najveći izazov u tim odnosima? Evo, danas su pominjana samo faktički dva pitanja, osim ovog dress koda na koji smo se kratko osvrnuli i koji je objašnjen na konferenciji za novinare. To su pitanje ambasadora i pitanje Svete Marovića, izručenja. Da li mislite da su baš to tako krupne i nerešive stvari, da se baš one postave među prvima kao prepreke?
Dozvolite da se ja kratko osvrnem na taj dress code. Mislim da je to bio sa diplomatskog stanovišta potpuni promašaj. Ja mislim da je tu Republika Srbija više kriva i nego Crna Gora, da su oni našeg premijera pozvali u goste. Dakle, on nije došao kao samozvanac, nije došao nenajavljen, došao je pozvan, a onda diplomatski protokol podrazumijeva neke stvari. Jednostavno, znači, radi se o premijeru, njega je trebalo na aerodromu da sačeka premijerka, evo sad da budem rodno senzitivan pa da se izražavam tako, jeli? Ili eventualno ako bi ona bila spriječena, ministar inostranih poslova ili spoljnih poslova, i nema trećeg. Sada posebno da ga dočekao čovjek, nije važno sad, mada i taj dres kod postoji, ali ono stvarno bilo više nego frapantno. Dočekao ga čovjek koji je više krenuo, misli kao da je krenuo u ribolov ili lov.
Dobro,
ili tako nešto.
Niste nego, pratili, da, niste pratili konferenciju za novinare, premijerka je objasnila o čemu se radi i šta više izvinila se, tako da mislim da možda nema potrebe da se toliko osvrćamo na to pitanje, jer je svima jasno da je došlo do propusta.
Ne. Vidi, ne osjećam se ja kao seotska snaša, ni Crna Gora ne treba se osjeća, ali ono je potpuni promašaj, morate priznati. Da. A što se tiče ovih pitanja koje su oni naznačili kao krucijalne, pa ja da se bavim politikom, pa da sam predsjednik neke mjesne kancelarije, šef mjesne kancelarije, to bi bila zadnja pitanja u odnosu na Crne Gore i Srbije. Važnost je velike, hoće li Svetozar Marović biti izručena, koje rekao ste da je drugo pitanje?
Ambasadori.
Pa i to nema nikakve veze. Pitanje, znate šta, imenovanje diplomatskih predstavnika, primanje kreditiva, slanje diplomatskih predstavnika, to je pitanje u nadležnosti šefa države, znači u konkretnom slučaju predsjednika Crne Gore, i tu vlada nema mnogo mogućnosti, nema uopšte nikakvog manevarskog prostora. Jer da ona to radi na silu, onda bi bila povreda Ustava. Sad, to pitanje, mislim da uopšte nije krupno. Uopšte nije krupno. Krupnije je pitanje da ambasador postoji u Crnoj Gori i ambasador Crne Gore u Srbiji. Nego nominalno da li će to biti Vladimir Božović ili neko drugi. To je potpuno irelevantno.
Da, i,
važno je da postoji diplomatski odnosi i da ih neko obavlja. Da li će to biti, to mi pomalo liči na neki kapric. Na neki kapric, na neku tvrdoglavost. Politika je stvar kompromisa, umijeće vladanja, umijeće prilagođavanja, ali ne ispod minimuma etičkih principa.
I pošto ste u Podgorici, moram da vas pitam za ova previranja oko vlade, te hoće rekonstrukcija, te neće, te Demokratski front hoće da ruši, te neće. Stiče se utisak da je ta vlada i premijer na kraju krajeva u nekom limbu i da Crna Gora ne može da izađe iz toga, niti može da se vlada rekonstruiše, niti može da se obori, a kao treća varijanta da se obori uz pomoć DPS-a, pa mislim da nema niče gore od toga.
Pa nema niče gore, ima samo jedna stvar koja je gora od toga. Neka kataklizma ili ponovni povratak DPS-a na vlast. Jedino bi od toga te dvije stvari bile loše i bile gore. Ja odnose u vladi i u toj vladajućoj većini shvatam na neki drugi način. Neka mi bude dozvoljeno da kažem kako. Meni je glavna tekovina, glavna ideja izbora od 30. augusta 2020. godine smjena vlasti. Smjena vlasti kao demokratsko načelo, i tu se ništa spektakularno ne dešava. U civilizovanim državama to je kao smjena dana i noći. Kod nas, nažalost, to je civilizacijsko dostignuće da li će vlast biti smijenjena ili neće. Ako tvorci ove vladajuće većine toga nisu svjesni, onda oni su u političkom smislu nezrele osobe i nisu dorasle istorijskom trenutku koji im se ukazao, možda i mimo njihove zasluge, lične zasluge. Možda je za sve to zaslužan jedan čovjek koji više nije među živima. Da. Umjesto da na tim tekovinama naprave kompromis. Najmanje važno da li će, na primjer, Marko Marković ili Petar Petrović biti ministar bilo kojeg resora. Važno je da je izvršena smjena vlasti i da se DPS kao rigidna politička struktura, kao rigidna politička organizacija ne smije više vratiti na vlast. Ja podvlačim, ovo ne smije. Ne smije zbog naroda. 30 godina, pa da je bilo najbolje vrijeme da se smijeni vlast. Ja opet sam optimista, možda mi godine ne bi dozvoljavali da budem tako suludi optimista. Ja mislim da će se vlast održati, da će neki kompromis se pronaći u interesu svih nas zajedno. Inače, ako to ne bude, onda pravo da vam kažem, onda idu izbori i ja ne bih bio posebno razočaran. Ja koji sam cijelog života bio opozicija, ne bih bio razočaran ni povratkom DPS-a na vlast. Jer na kraju krajeva to smo i zaslužili. Ako toga nismo...
Najgora opcija.
Ako toga nismo svjesni, onda Bog me, nismo mi ni za neke druge stvari. To je najgora opcija. Ja sam rekao samo možda poplava, požar, zemljotres i to od 10-15 Richtera bi bio ovaj katastrofalniji od povratka njih na Lazbonu.
A ako bude dogovora u toj vladajućoj koaliciji, onda će možda biti dogovora i oko toga da se poprave odnosi sa Srbijom.
Naravno da će biti. Eto, oni pričaju o nekim potpuno efemernim stvarima, niko nije pomenuo ovu rezoluciju o Srebrenici, niko nije pomenuo, na primjer, priznanje Kosova. Ja mislim da su to krupnije stvari od toga da li će Vlado Božović ili bilo koji Božović biti ministar ili neće. Važnost je velika.
Da, rečeno je da su se...
Ne ministar nego ambasador, bitno je da ima ambasada, a ko će biti, to je najmanje važno.
Da, rečeno je da su se trudili da izbegnu sva ta neka sporna i klizava pitanja, a da su se koncentrisali na ono što je pozitivno i gde može zaista da se napravi neki napredak.
To je... Daj Bože, da. Daj Bože da to bude tako. Ja se iskreno nadam, ja očekujem da će biti tako, jer jednostavno to mora biti tako. Ja mislim da će nas i neke geopolitičke prilike na to natjerati. Znate, mi najbolje plivamo kad nam je voda do grla, tek tada.
Da, pa hvala vam veliko i bio je ovo gospodin dr. Savo Marković, pravnik i bivši ministar pravde u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Hvala vam veliko na učešću u emisiji. Uključio nam se, pošto je profesor rekao, dr. Marković je rekao da nema sad vremena da bude duže sa nama, da razgovara, ali uključio se koliko je mogao i evo čuli smo utiske gospodina Dobrosavljeviću i otprilike se tu negde preklapamo. I pomenuo je gospodin Marković to je da je zapravo ova vlast došla voljom, možda i najviše voljom jednog čoveka, to je pokojni blagopočeši mitropolitan Filohije i premijer Krivokapić je rekao da on misli da je ispunio sva obećanja koje je dao mitropolitu, osim jedno koje se tiče socijalne pravde, ako sam dobro zapamtila, ali ima to pitanje položaja SPC. On jeste popravljen sa ukidanjem tog zakona, odnosno sa amandmanima na taj zakon o slobodi veroispovesti koji je bio sporan i zbog kog su bile litije u Crnoj Gori, ali nije se desilo ono što smo očekivali, a to je potpisivanje tog temeljnog ugovora i danas je također bilo to jedno od pitanja na konferenciji za novinare, rečeno je premijerka naša je rekla da o tome se nije razgovaralo zato što to nije u nadležnosti njenoj, a jeste u nadležnosti Krivokapića i naše crkve. Međutim, tu nema na vidiku tog za sada potpisivanja.
Otvorili ste dosta tema.
Da.
Dakle, promene iz 2020. godine su vektorski zbir više uticaja. Dakle, da, litije jesu motiv, da jesu jedan od pokretača tih promjena, ali pre toga postoji čitav niz stvari koji bi trebao da podsjetim. Jedno je uporna borba srpskog naroda u Crnoj Gori za svoje identitetska prava i egzistencijalna na kraju krajeva. Drugo je dugogodišnja borba opozicije u Crnoj Gori koju hoću da podsjetim. Dakle, od 2001. godine nikada nije izgubila izbore za više od par procenata. Dakle, govorimo o tome da je referendum izgubljen za 1250 glasova, da su 2001. godine su koalicije za Jugoslaviju plus Liberalni savez imali veći broj opštine i veći broj poslanika u parlamentu Crne Gore, da je 2008. godine Mandić, Milić i Medović su izgubili za 1,5% predsjedničke izbore od Filipa Vujanovića, da je Miodrag Lekić, kao kandidat opozicije 2013. verovatno pobedio, s tim što znamo svi kako su poslednjih 0,6% glasova iz Rožaja stizali i da. Pisanim putem. Da je opozicija 2016. takođe pobedila, jer činjenica je da je imala više poslanika nego DPS-a, da je DPS napravio većinu zahvaljujući poslanicima političkih stranaka nacionalnih manjina. I što je vrlo, i dakle, što je najvažnije, da smo nakon 2. avgusta 2020. imali izveštaj OSCE-a koji je rekao da je verovatno postoji između 35.000 i 40.000 fantomskih birača upisanih u birački spisak Crne Gore. Što znači da je DPS svih ovih decenija startovao sa prednošću od 35 ili 40.000 nula.
A to je za jednu Crnu Goru, da.
Nedostižno.
Da.
Ali i opet to nije bilo dovoljno prošle godine. Dakle,
Međutim, i da je ovaj procenat koji su osvojili tada 2020. verovatno mnogo veći za ovu vladajuću koaliciju.
Za opoziciju, upravo to. Dakle, sa druge strane, da, kažem, crkva jeste odigrala važnu ulogu, ali ja opet ponavljam, nikad ne bih zaboravio ulogu stranaca. Dakle, nemojte zaboraviti, većina je jedan poslanik. Da Milo Đukanović ima odrešene ruke od strane Londona i Vašingtona, on bi noćas imao ne jednog, nego 10 poslanika. 10 poslanika. Poenta priče je što je njemu jako jasno stavljeno do znanja da mu je rok upotrebe istekao i da ne može da se vrati na način kakvom je ovog, da, i da produži svoju vladavinu kao što je uradio 2016. godine simulirajući neku vrstu lažnog državnog udara. Dakle, nema potrebe plašiti ljude. Dakle, DP se neće vratiti na vlast dokle god je njenom čelu Milo Đukanović. To je prvi i osnovni aksiom u cijeloj ovoj našoj priči.
Znači, ova strahovanja gospodina Markovića...
Ja mislim da o tome nema govora. Dakle, kako bih vam rekao, Milo Đukanović ima dovoljno para da može da lobira bilo gde na zapadu, koliko god hoće, mnogo više nego što to može i sadašnja vlast ili ljudi koji čine vladajuću većinu, da je mogao, prošao bi već uveliko. Njemu je istekao rok upotrebe, a istekao mu je rok upotrebe zbog preterane bliskosti njegove vladavine, vlasti sa narkokartelima. Dakle, to da budemo isto tako potpuno jasni. Onog trenutka kada je od 2017. godine, kada je DEA počela da hvata brodove koji su plovili pod državnom zastavom Crne Gore i da zaplenjuje neverovatne tone kokaina, tog trenutka je istekao njegov rok upotrebe.
Da, ima ona šala o bananama. Da je
ovaj... O bananama, da su najveći uvoznici banana ono, po glavi stanovnika na svetu. A imate i jedno iskustvo koje ja često volim da pominjem, a to je čuveni panamski diktator Noriega, koji je bio isto tako blizak saradnik Sjedinjenih Američkih Država. Oni su mu bili pokrovitelj do trenutka kada nije odlučio sam da počne da distribuje kokain na teritoriju Severne Amerike. I tog trenutka su se spakovale ga foke i odveli ga u teksaški zatvor. Gde ono će ostati do kraja života. Dakle, nema u tom smislu straha. Dakle, naravno, strancima će biti interes da preživi DPS, da se reformiše, da tu dođe neko modernije, uslovno rečeno, krilo koje onda može da prosto izbalansira političku scenu u Crnoj Gori. Šta su običanje bili blaženo počevši mitropolitu, Amfilohiju i premijeru
Krivokoviću?
To zaista ne znam. Dakle, to je lični razgovor i prosto ne možemo da govorimo o tome. Po drugim stvarima, naravno, ja smatram da nije, da stvari nisu uređene kako treba. Dakle, duboko sam uveren da svaka da vlada koja ima priliku da bude tranziciona, ona ne sme da počeva na ovakvim pseudo-elitističkim konceptima kakva je ekspertska vlada, nego mora da bude duboko ukorenjena u politici. Tako je bilo u Poljskoj, tako je bilo u Češkoj, tako je bilo u svakoj zemlji u kojoj tranzicija bila, da tako kažem, normalno izvedena.
Ili da ako je već ekspertska vlada, da u njoj ne sedi kao vicepremijer, šef jedna stranaka,
da bude potpredsjednik
vlade. Mislim, to je neki hibrid onako.
I, dakle, i predsjednik i koordinator bezbednostnih struktura, također, što nije za zanemariti u ovom slučaju. To je jedno. Dakle, što se tiče potpisa temeljnog ugovora, nažalost, on je do sada već 3 ili 4 puta menjan.
Duga saga.
Najvažnije, po meni ipak najvažnije da je izmenjen zakon o slobodi veroispovesti. Verovatno nećemo dočekati u neko skorije vreme potpisivanje tog temeljnog ugovora, zato što je očigledno u patrijaršiji, u crkvi samoj, već sada imaju određene rezerve zbog promene tih 3 ili 4 nacrta zakona od onih koji su bili najavljeni. Ne treba da vas podsjećam, dakle, patrijarh je prvo najavio da će to biti potpisano za Uskrs u Podgorici, pa je bilo onda da će biti na saboru, pa je bilo da će...
Pa je poseta ovde, da jeste.
Ništa se nije dogodilo, ali dakle, pretpostavljam, dakle, to je u odnosima, to će se rešavati u odnosima između Srpske pravoslavne crkve, odnosno pa Beogradske patrijaršije i 4 eparhije na teritoriji Crne Gore sa vladom Crne Gore.
Da, gospodine Vukadinoviću, kad biste vi bili sad savjetnik recimo jednog ili drugog premijera i sastavljali spisak sledećih pitanja koje treba rešavati recimo na toj sednici, zajedničkoj sednici dve vlade, šta bi tu bilo pored ovoga što su danas pominjali ambasadora i Svete Marovića, šta bi bilo najlakše rešiti od tih nekih spornih stvari? Šta vidite tu kao najlakše, a šta je najteže? Da li je, recimo, identitetsko pitanje najteža stvar?
Mnogi misle to što ste vi rekli. Ja ne bih rekao da bi identitetsko, ili sam mislim da identitetsko pitanje ne bi moralo biti tako strašno i tako presudno. Mislim da se ono veštački razgoreva, pre svega od strane Đukanovića, odnosno DPS-a, jer se ono na toj polarizaciji igrao i vladao, mada se slažem sa Vladimirom tanko, ali ipak vladao svih ovih godina, na talasu zapravo stvorenog, pa onda razgorenog, razbuktavog crnogorskog nacionalizma. I najsmešnije što su oni, te snage oko DPS-a, pa čak i sada na Cetinju i svih prethodnih godina, nastupale i sve predstavljali kao neke levičare, kao neke građanske snage, a zapravo su najteži nacionalisti, šovinisti sa elementima fašizma u nastupu, u scenografiji, u ikonografiji, u pesmama, tamo Thompson se čuo i pevao, aktivno, u porukama onim drugima, kao su drugi Srbi. Tako da, ali pazite, to je strašno. A još gore od toga je što je dobar deo beogradske javnosti ili medija i političke javnosti, a i deo svetske javnosti ili evropske, to nekako propuštao da vidi. Dakle, godinama Đukanović zapravo vlada na podilaženju, na posticanju te strašne polarizacije veštački u suštini i tog identitetskog pitanja. Što je onda naravno stvaralo reakciju u formi, iako ja mislim da se generalno crkva apsolutno dobro držala i da pokazala jednu zrelost i dostojanstvo, kako rekao i patrijarh i mitropolit Joanikije i u ovim događajima oko ustoličenja, ali i inače. I pokojni naravno mitropolit Amfilohije, često ga nisu razumevali ni oni koji ga podržavaju, ni pogotovo ne oni koji ga kritikuju. On je mudro i ja bih rekao spasonosno po budućnost i mogućnost opstanka Crne Gore i mira u Crnoj Gori nekako držao ta dva kraja, odnosno za te dve strane tog identitetskog pitanja, srpsku i crnogorsku. Često se ona kroz njega i preko njega prelamala, kažem, primajući na sebe te optužbe i da je, ne znam, pod nekih krugova, duše manjih i manjinskih u Srbiji, ali svejedno i u Crnoj Gori, da on izdaje srpsku stvar u Crnoj Gori, ne možemo zaboraviti i te optužbe koje su išli iz Beograda i delom iz Crne Gore, do toga naravno da je on najveće zlo, Risto, Sotona i sve one optužbe koje su i ovi crnogorski ekstremisti, kako su ga, i građanski, pazite, građanski ekstremisti, kako su ga čašćavali svih ovih godina i decenija. Dakle, crkva je to odigrala jako važnu ulogu, što ta nit, to nategnuto uže veštački, ali svejedno zatezano sa obe strane, što nije puklo i što je stvorena pretpostavka i sačuvana pretpostavka ne samo građanskog mira, nego ja se nadam i nadam se da nisam samo nerealni utopista, da se to može relativno lakše prevazići nego što se čini kad ste mi pitali o tim teškim pitanjima. Popis, ne vidim šta je tu drama. Ovo je odloženje u Srbiji na kraju krajeva, i zbog korone, i zbog, da, naravno, u Crnoj Gori ima i drugih razloga. Bilo je pokušaja koji su, koliko čujem, hvala Bogu, odbačeni, da se izbaci pitanje nacionalnom izjašnjavanju i verskom izjašnjavanju, što je necivilizacijski, što je besmisleno, vjerojatno i straha od nekih rezultata. Dakle, treba prosto relaksirano prići tome. Ono što teši, znači, pored i ohrabruje, ja sam išao posljednje dosta u Crnu Goru, razgovarao s običnim ljudima, mislim, od ministara do ali više običnog sveta, portiri, taksisti, dakle, ono, konobari, običan radni narod, što bi se rekao, u Crnoj Gori, i vidim da kod njih to pitanje manje, srećom, manje stvara napetost i zapaljivost, da oni negdje već proziru i ove političke i da ideološke lidere svoje, da ih oni namjerno lože na to vatreno crnogorstvo, pa jednim delom i srpstvo. Srpstvo jeste bilo ugroženo i srpska stvar jeste bilo ugroženo u Crnoj Gori, ja sam to rekao javno i otvoreno i govorio sve vreme, to se nije dopalo nekim mojim sagovornicima, ali svejedno, bilo je ugroženo. Sada se ne može reći da je ugroženo, iako ima još uvijek neke stvari koje se moraju otkloniti institucionalno, to je pre svega taj birački spisak, to je pitanje biračko i to je sad kad ređemo šta se može uraditi.
Da.
Znači, prema identitetskom pitanju, prema pitanju popisa, relaksirano, normalno kao i bilo koje zemlje. Bez dramatizacije, kažem, jer ja mislim, tu se može...
Tamo se sve dramatizuje.
Naravno, ali ja mislim to je problem. Ali običan narod, u velikoj meri, u najvećoj meri, kao što rekao, već to pomalo provaljuje i ne prima se. To se bilo posebno oko ove turističke sezone koje, hajde to da kažemo, ja sam srećen zbog toga, turističku sezonu u Crnoj Gori i ovaj nevjerovatni uspeh, već i od njihovih projekcija čak za ovu sezonu su spasli turisti iz Srbije i Republike Srpske. Srbi, drugim rečima. Bilo je naravno i drugih, ali pre svega turisti iz Srbije su spasti sezonu u Crnoj Gori. I to su svesni svi u Crnoj Gori.
I još da su im bili Rusi, ko što su ranije dolazili,
da,
a sad nema.
Da, ali bilo ih, ali manje. Da, ali svejedno. Znači, bez Srba, iz Srbije i Republike Srpske, to je bilo bi strašno loše. I to je sjajno, to je napunilo budžet, to je dalo ovoj vladi vazduha, mogućnost da diše i da neke druge stvari rešava. I dakle, hoću da kažem, iako je bilo snaga i odavde iz studija nekih televizija s nacionalnom frekvencijom su slali se poruke, ne idite tamo u Srbiji nepoželjni. A boga mi, ovaj, mada tiše, ali maligno je ovaj depesovski ili ovaj komitski deo crnogorske javnosti također trovao. Oni dolaze, samo prljaju naše plaže, ne troše
hoće
pare.
Hoće da nam osvoje, da.
Okupiraju na taj način. Ali većina naroda, to nije, većina naroda to nije prihvatila. Dakle, treba razvijati dobre ekonomske odnose, treba rešavati, ovo što sam rekao, to identitetsko pitanje na normalan način, bez triumfalizma ili bez toga da meni naravno drago da broj Srba bude veći, ali mislim da je mnogo važno da se svaki građan Crne Gore može slobodno izjasniti po tom pitanju, bez straha od posledice, od toga će biti posao ili će biti predmet nekog progona, a bivalo je toga. Tako da ti 28-29% koji su se izjašnjavali kao Srbi na prethodnom popisu, to je, kako rekao, svako zasluži neku vrstu spomenice, neku vrstu ordena, ali ovaj, dobije u tom identitetskom smislu od države Srbije, koja nije dovoljno činila, jeste tu i tamo, ali nije dovoljno sistematski činila za tu srpsku stvar u Crnoj Gori. Na mahove, više kampanjski, i to, kako rekao, govorim o bivšoj vlasti, ovoj u Srbiji i ovoj sadašnjoj vlasti. Kako god, to je sjajno, taj procenat će možda, ja verujem, porasti, ali je mnogo bitno da onaj ostatak ne bude antisrpski. Ja duboko verujem da postoji jedno dvojstvo tog identitetskog, i uverio sam se u to. Oni su, kao što sam pomenuo na početku, mitropolita, a da ne idemo do Njegoša, oni su to nekako prirodno u sebi nosili i spajali.
Da su jedno i drugo.
Ali kažem, ne različitim centrima moći, ne samo u Crnoj Gori i Beogradu, nego i okolo, odgovara da to, da tu stvaraju tenziju koju narod zapravo je uspeo neki način prevaziđe, rekao bih, delom zahvaljujući svojoj mudrosti, delom zahvaljujući i svom interesu, da se ne lažemo, kad su oni videli prošle godine prazne plaže u Crnoj Gori, a zabrana za turiste, za ljude iz Srbije da dođu, a mogu pogrešit ću možda iz Belorusije i Zimbabvea, nisam gledao još neka zemlja, znači iz Zimbabvea i Belorusije su mogli da dođu ljudi u sred korone 2020. godine, a iz Srbije nisu. Pa kad njima ostane prazan novčanik, a oni žive od te turističke sezone tih meseci, onda on malo drugačije gleda ovu frazeologiju komitsku. I zato su ti komitski skupovi u sav trud koji mi teško možemo zamisliti razmere te propagande i ispiranja mozga decenijskog, znači i pre osamostaljenja Crne Gore sa njihovih nacionalnih frekvencija i televizija, nije dao baš takav rezultat, barem srećom, kažem i Bogu hvala, u smislu senja nekog antisrpskog raspoloženja. Tako da, kad se to, ta vitalnost plus ta interes materijalni, ne samo oni koji žive od turizma, a svi u Crne Gore žive više ili manje, nego i obični ljudi, tu su i privredne veze, tu su investicije i ostalo, kad se to uzme u obzir, plus jedna vlada, ja, koja, slažem se, nije ne fascinira, u bilo kom smislu ne fascinira, ali pliva i svakako ne može reći da je maligna i da je antisrpski nastrojena, to je svakako ne može reći za Krivokapićevu vladu, čak što bi rekao naprotiv, onda nema razloga da se to identitetsko pitanje produbljuje i dotruje. Problem će biti, ja se nadam, za tih 10-15% malignih i ostrašćenih, indoktriniranih previše tih DPS-ovskih glasača, komitlija i tako dalje, ni dobar deo DPS-ovaca od toga, već shvate da to, tu nema perspektive i mislim da će se oni polako distancirati i, kao što rekao, relativno sraman ili na moju sreću i radost, ali realno mali odziv na ove proteste i na ove pobune koje su stalno pozivali prethodnih meseci, pokazuje da to kod, kažem, srećom kod građana Crne Gore nije se duboko primilo i u samo par godina normalne, ne mora bude kontrapropaganda, nego samo normalne priče gde možemo da se čujemo među osnovi kolega Vlada i ja kao i neki drugi, a ne da stalno isti gosti iz Beograd gostuju na crnogorskoj televiziji, isti gosti koji govore isto što i te komitetlije govore. Srbija opasnost, Beograd opasnost, Beograd u fašizam, klerofašizam, crkva kao tenkovi 90-ih, crkva popovi 2000-ih.
Imaju Đukanovića ozbiljnu agenturu, kao što znate.
Da.
Samo u bezbednostnom i krimogenom sektoru, nego među intelektualnom javnosti. To treba, i to je jedna tema koja će morati kada da se otvori.
Pitanje, gospodine Dobrosavljeviću, da li je ova poseta današnja otvorila vrata za mogućnost da se želja Srbije da se brine o Srbima u Crnoj Gori ne protumači automatski kao mešanje?
Pa ja bih odmah da vam, dakle, da,
mislim, da li
ja
bih izađu
malo iz tog narativa. Dakle, Crna Gora jeste multikulturna, multietnička, multikonfesionalna, pa čak ako hoćete po modernom i multilingvistička država. Dakle, u njoj nemate većinski narod. Ona može se da opstane samo u tom multikulturnom, multietničkom skladu u kojoj će biti uvažavana sva prava svih identitetskih zajednica. Dakle, ali ne možete praviti sreću Crne Gore na toga što je, od toga što jednu etničku grupu tretirate kao biomasu za majorizaciju, a potom asimilaciju. I stvaranje novih identitetskih konstrukta. Dakle, to je ključan problem. Dakle, da, Srbija i po svom ustavu treba da se brine o svojim sunarodnicima. Takođe, mi smo prve komšije, kao što smo prve komšije ovde i sa Albancima, i sa Hrvatima, i sa Bošnjacima, i da, mi ćemo ostati i kada sve velike sile ovoga sveta propadnu ili odu, ili promene svoje vektore utica ili veznič, ne znam šta se desi, morat ćemo da ostanemo jedni protiv drugih. Jedni pored drugih, tako da živimo.
Je, da.
I nemamo mi tu vrstu luksuza da budemo stalno, kako su bi to klinci kolokvijalno rekli, da nas neko loži sa strane da se ulazimo u sukobe jedni sa drugima. Dakle, da, Srbija treba da učini što je do nje apsolutno, da neguje najbolje moguće odnose sa Crnom Gorom, bez obzira koje je kod njene vlasti, ali isto tako, da je primarna stvar i da to svaka crnogorska vlast razume, da je naš vid primaren interes da se brinemo o našim sunarodnicima koji žele da budu isto što smo i mi.
Pita vas zato što, na primjer, u Kotoru smeta onaj Sveti Sava u gimnaziji, ali, pazite, koji je stajao toliko godina.
Ali to je problem vlade. Da. Dakle, to je inspekcijska služba u kojoj uopšte nije pod ministarstvom prosvete, nego su inspekcijske službe s Crnoj Gori sve pod jednom jedinom i pod jednom jedinstvenom direkcijom, koja uopšte nije, da tako kažem, demonopolizowana od strane DPS-ovih kadrova, i to je razlog tome. Dakle, to nije zahtev iz same škole, nije zahtev roditelja, nije zahtev lokalne zajednice, nije zahtev vlade, nego potpuno takođe jednog od krila, dakle, koje u postojećoj vlasti, koje, od ne postojeće vlasti, nego strukture koje su ostale pri postojećoj vlasti, koje zapravo to opstruira. Najveći problem upravo i se, ajde sad, ako već vidim, o tome smo pričali više puta, najveći problem ove vlade jeste u tome što je zakasnila sa bukvalno detoksikacijom društva od malignog uticaja DPS. Oni još uvek po dubini nisu razvlašćeni. Ostavljena im je, da tako kažem, kadrovska struktura po javnom sektoru, ostavljeni su im izvori finansiranja, rating im se drži tu na 30, između 28 i 31%, dakle, to su stvari, nismo uspeli čak ni u onoj meri da klientelistički glasače režima polako počnemo da prebacujemo u neke druge grupe.
A i gospodine Vukadinoviću, obično kažu, evo, maligni uticaj DPS, ali ima, obično je priča maligni uticaj Rusije, ali ako smo čuli ono što je rekao pomenuti Escobar kada je učestvovao na forumu u Budvi, a i u svedočenju u kongresu, niko nije pitao i nisam nešto videla ni u Crnoj Gori reakcije. Kako je moguće da neko javno kaže, mislim, znali smo mi da se pitaju strani ambasadori, ali do te mere da ništa ne možeš da uradiš, a da se pre toga ne konsultuješ sa Vašingtonom, to nam je neko prvi put otvoreno rekao, jel? I prvi put je neko otvoreno rekao da će da podrži znači sve će da podrži, ali ne samo one koji su proruski i prosrpski, mada je pitanje...
Ne, prosrpski su rekli da moraju da prihvate da je Crna Gora nezavisna država, da je u NATO-u i da ide ka zapadu, a proruski uticaj je tretiran kao maligni.
Pa, i Vladimir je sam brajući faktore pobede i uspeha 30. augusta pomenuo i taj spoljni uticaj, znači nije da. To tajna da, i to kad je te večeri Milo Đukanović krenuo po svom običajnom maniru da pristiže, recite se radi kad je bila i više, ali ja sam počeo pratiti pa kad je bilo dva mandata razlika, pa
dobio,
negde
dve poruke,
pa je onda smanjio na jedan, i to kako je krenuo, to bi bilo po uobičajenom maniru, bi vratno izjednačio ili prevrnuo. I onda su stigle zaista neke poruke, i nezvaniče to, ne znam, privatno, ali je bilo javno saopštenje američke ambasade. Dakle, to je naša, što bi rekli, žalostna realnost, da se oni pitaju i da imaju uticaja. Ja sam posljednji koji će to napludirati, ali o tome se mora voditi računa. Jer sam oni vodili računa i pokoj mitropolis, mislim, i to nije nikakva tajna. Ukrajina, ali se unutar toga jako puno toga može uraditi. Zato nije bilo realno očekivanje povlačenja priznanja, nije bilo realno, ne znam, ta priča o napuštenju NATO, mislim, Francuska je kao jedina koja je napustila, pa i ona zapravo nije nikad do kraja napustila NATO, i to je Jan de Gaulle, tako, jedna Francuska, tako čemu mi pričamo. Ali, to ne znači da moraš da, ako se stvarno dogodilo, recimo, da šalješ vakcine koje si dobio poklon, da onda proslediš, recimo, kosovskim bezbednostnim snagama. Dakle, ako se to zaista dogodilo, to je za mene nešto što je neoprostivo i to nije ti diktirao niko iz, ili barem nisi morao to da radiš niko iz, ne znam, Londona ili Vašingtona. Dakle, što se tiče odnosa snaga u vladi, činjenica je takva, nemojte zaboraviti, zašto je tu gospodin Abazović? Pa zato što je on jezičak na vagi.
Da,
jeste
da.
Ova prosrpska, ili ja
ima
kažemo,
opozicija imala da.
Više od 10% prednosti čak i na tom brojanju, dakle, DPS-om pre godinu dana, znači više 10% od DPS-a su imale ove grupacije za budućnost Crne Gore i demokrate. Ali bez URE, bez Dritana Abazovića, to bi opet prevagnulo na onu drugu stranu uz glasove manjina. Tako da, kod nas jedan Krkobavić, bih podsjetio vas, nekada, u neka davna vremena, ne mislim ovog sadašnjeg, nego njegovog oca ili dedu,
da.
Ko su i najnoviji, su imali, izličak na vagi bili, pa su mogli da utiču i nameću neke odluke vladi. A kamelu u Crnoj Gori gde se lomi, da se bukvalno na ivici nože i žileta prema. Tako da, naravno da je tu gospodin Abazić. Da su ovi Srbi, prosrbi ili kako rekao, veći ili manji, nisu gložili godinu dana. Ja verujem da bi onda možda mogla sledeća vlada se pravi opet sa nekim kompromisnim osnovama, ali ne bi, bio bi smanjen ucenjivački kapacitet gospodina Abazovića. Ovako on radi ono što može. I on je neka vrsta garanta tih ambasada o kojima smo govorili, tog pred sve Vašingtona, do nekog Londona, da ta stvar neće otići previše na drugu stranu. Meni smeta kad mi neko priča o malignom uticaju Rusije, pogotovo Srbije i pogotovo u Crnoj Gori. Da je to u Zanzibaru, mislim, pa da pričamo o tome da li je malignuce ili nije. Ali, kada je reč o Crnoj Gori, to jeste skandal, jeste neka vrsta bezobrazluka. Ali tako je sada, možda će se stvari promeniti kroz par godina. Ono što srpski i prosrpski faktori, u Beogradu pre svega, mislim, na Crnu Goru, mogu da rade, to je da ne dolivaju ulje na vatru, da svojim sukobima ne hrane, i završavam time, i to mi je važna poenta, ne podhranjuju i ohrabruju čak i te klijentističke glasove DPS-a u brzi povratak. To je ono što je problem. Jer zaista imate oni koji se valjaju za vlašću i glasaju kako, kuda je vlast. Ima ih svuda, u svakoj zemlji, pa ima ih u Crnoj Gori i te kako. To što se ni oni nisu prevrnuli nešto drastično za neku stranku vlasti, ne moraju im sad glasati, ne znam, za DF ili ne znam, za demokrate, ali čak ni za Turu. Dakle, to samo znači da je trzalice u postojećoj vlasti, a te trzalice im nije naredio niko, ni iz Vašingtona, ni iz Moskve, ni iz Beograda, bar ne, nije odlučujući taj uticaj, nego oni svojim ambicijama, sujetama i tako dalje, to je mala sredina i tu onda ljudi često su sujete obrnuto proporcionalne veličini i moći. Dakle, oni su podhranili to očekivanje koje onda Đukanović vešto upotrebljava i kaže, ma čekajte, strpite se malo, ma uvidite samo što se nije raspalo, pa svakih mesec dana najavljuju pad vlade. Dakle, ja se plašim da je vladajuća većina i pre svega ove stranke koje čine i ovu vladu i vladajuću većinu pomogla indirektno, možda nenamerno, verovatno da. Nenamerno Đukanoviću i DPS-u da se ne uspe zato što svojom slabošću ili utiskom slabosti, ja se slažem sa vašim, sa gospodom Markovićem, da će to verovatno taljigati dosta dugo ova vlada, ali deluje kao da samo što nije pala. I to sprečava da se neki glasovi koji se obično osipaju od bivše vlasti, što se nisu osuli, nego i dalje Đukanović negdje na 30%, da li 1-2 gori ili 1-2 yes. Niže od toga.
I da se osvrnemo, gospodine Dobrosavljeviću, i na pitanje Otvorenog Balkana, evo, premijer Krivokapić je pozvan i na bio je sinoć na večeri kod predsednika, pa opet će prihvatio poziv i na večeru danas, na kojoj će biti i albanski premijer Edi Rama i vicepremijer iz Makedonije, pošto nije jasno u kom je statusu Zoran Zaev
u
ostavci. Zbog čega je taj projekat Otvorenog Balkana problematičan za Crnu Goru, ako je čak i sa zapada pozdravljaju te vrste ekonomskih integracija regionalnih?
To je zapravo opet više ima veze sa unutrašnjom polarizacijom unutar Crne Gore, dakle pozicioniranjem i željom da se bude, kako su rekli, jedna vrsta ekonomskog tigra na Balkanu ili zemlje koje je šampion u integraciji, u evrointegracijama. Dakle, ja spadam u ljudi koji
sa puno argumenta mogu da tvrdim da se Evropska unija neće proširivati novim prostorima bar jednu deceniju nešto više. I isto tako spadam u ljude koji sa dosta argumenta mogu da tvrde da će upravo da je taj koncept otvorenog Balkana zapravo jedine ono rešenje, jedna zona uticaja koja ovde može da se napravi preko koje će Evropa imati, zadržati nas u svom gravitacionom polju, a opet otvoriti neke fondove, a opet ne primiti nas u punopravno članstvo. Iskreno rečeno, Otvoreni Balkan jeste koristan za sve ekonomije na ovim prostorima, ako smem da kažem, dobar je i za našu odnosno srpsku meku moć. I to je takođe jedna od vrlo bitnih stvari o kojoj treba razmišljati. Dakle, da, verujem da bez obzira što trenutno postoje ta jedna vrsta ili nesnalaženja ili nerazmišljenja o tome kao prioritetu u crnogorskoj političkoj sceni, da će ta tema takođe doći vrlo brzo na dnevni red i da će silom prilika, ekonomskom logikom, činjenicom kakva je struktura ili konjuktura, ekonomska konjuktura Crne Gore i spoljno-trgovinska razmjena, dakle da će prosto uticati da i oni se približi, da se i Crna Gora približi tome što se zove Otvoreni Balkan.
A i uz Bosnu i Hercegovinu, recimo, da, naravno, to bi zaista naravno bio jedan jak blok, jest da bi u njemu Srbi se na neki način objedinili, možda to i smeta.
Pa da li smeta, li će se objediniti Albanci? Mislim, da, kako bih vam rekao,
ukoliko negde Priština,
morate, znači,
da,
ne možete, ponavljam, ne može se ravnopravnost na bilo kom prostoru graditi tako što nekome uzmete sve, nekome date sve. Dakle, da, Otvoreni Balkan podrazumio da će se Albanci ujediniti, ono i biti u najvećoj meri zajedno, ali podrazumio se da će i Srbi biti, pa šta?
Ja sam skeptičan prema tom konceptu Otvorenog Balkana, bar ovako kako je zamišljen, ali se slažem da je on predstavljen, da je on zapravo njegova funkcija i misija je bude neka vrsta večne čekaonice za one koji zapravo neće ući nikada ili bar ne u doglednoj budućnosti u Evropsku uniju. Crna Gora ima neka nadanja i mali su i teorijski mogli da prođu možda kroz noge kao zaista jedini, ali mislim da čak ni oni neće. Ono samo što hoću reći, dakle, da ko hoće veće izgubi iz vreće. Mislim da je neuspeh, suštinski neuspeh Đukanovića, naravno da je sam poraz tu bio, puno faktora je bilo, ali suštinski poraz je bio jer je prosto pokušao da jedan narod, jednu kako rekao, grupu sopstvenog stanovništva majorizuje, diskriminiše i to je radio godinama. I čuo se da može stalno uz spodnju podršku, uz stalnu podršku, zato što je smatran garantom ne mira i stabilnosti, nego garantom sprečavanja malignog uticaja i Beograda i Moskve, da se ne lažemo. Samo je Escobar je rekao ono što oni misle godinama i o nama i o Srbiji i o Rusiji. I u tom smislu, taj želja da se pobedi sa skroz, da se neko, pojedinac ili grupa ili narod na taj način satiraju ćošak, kao što je činjeno sa Srbima, ne može da ni izazove, i ne samo u Crnoj Gori, nego region, ne može da ni izazove reakciju. I sad ja samo se trudim i završam da malo mi budemo sad svesni, da ne upadnemo u sličnu zamku, kao smo početkom 90. godina upali u zamku, verujući da smo najjači, jesmo bili najjači na Balkanu, ali smo najjači, nema Balkanske lige, postoji Svetska liga u politici samo, nema čak ni evropske izolovane lige, a kamoli balkanske. Dakle, mi smo sada, ovo što gledamo, je neka vrsta povratka ili malo se to klatno počelo vraćati i to je naravno dobro, ali ne treba to pogrešno ga razumeti kao sad končno, sad je došlo naše, sad ćemo mi, ne znam, da majorizujemo nekoga u Crnoj Gori ili bilo gde. Dakle, da mislim da Crna Gora će prirodno morati ići ka tome.
Ja mislim da mi nemamo takve ambicije da bilo koga majorizujemo.
Ima nekih, koji su možda iz naivnosti, neko iz zaluđenosti, neko iz interesa.
Ali mainstream političara i oni koji su na vlasti na kraju
krajeva. Nije loše da upozorimo, jer vidimo kad Jelena Đukanović svu podršku spolju koju je imao, pa nije uspeo to da uradi Srbima. Pa nemoj, ali prirodno, postepeno će stvari dolaziti na svoje mesto, kao što rekao, a ovo će svojiti na neke ekstreme. Tako da Crna Gora pre ili posle će morati ići ka tom projektu, ako ne bude nešto ekspresno uvedeno u Evropsku uniju, ići ka tom projektu Otvorenog Balkana. Što se tiče Bosne i Hercegovine, to je malo komplikovanije, ali Bosna i Hercegovina je tamo inače sve komplikovanije. Hoću da kažem, stvari se malo po srpski narod, a ja sam sve, samo ne onaj dežurni optimista, pre sam pesimista, ali realno mislim da se stvari ponovo malo to klatno i geopolitičko i lokalno i svetsko se malo pomera na našu stranu, samo se treba biti pametan i ne propustiti šanse ili ih ne pogrešno ne shvatiti kao da sad otprilike, sad ćemo mi da ne znam šta nadokradimo za sve ono što smo trpeli. Ako te pameti bude, kad kažem pameti mislim i na političku elitu, ali boga mi i na ovoj kulturnu elitu, intelektualnu elitu, to što je Vladimir pomenuo malo čas u prošlom svom izlaganju, dakle, ako oni sada ne budu ni antisrpski na jedan način kako su nažalost bili deo te elite naše u Beogradu, pričam se o Srbiji, a istovremeno ne budu ni onako tupavo i ekstremno i kontraproduktivno i nezgrapno velikosrpski, onda mislim da imamo šansu i kao država, a i kao narod na Balkanu.
Da, i evo, samo za kraj, da li mislite da bolja saradnja Srbije i Crne Gore, jasno je da mi želimo tu saradnju, da li ona jača i Crnu Goru?
Naravno.
Pre svega ekonomski.
Naravno, naravno. Dakle, ponovno, Srbija je najveći spoljno-trgovinski partner Crne Gore. Apsolutno. Što manje političkih ili bilo kakvih drugih prepreka, bezbednostnih, bit će bolja ekonomska razmena, to će uticati i na bolji život u Crnoj Gori. Samim tim prilike da se krene sa novim ciklusom investicija.
Da li je? Najbolje što su najbolje sređivali prethodnih godina šverceri i kriminalci, mislim. Dobre. To je najbolje u tome, što privrednici i građani. Ali mislim da će ta stvar nekako ipak dolaziti na svoje mesto, i u tom smislu sam zaista, kako rekao, srednje da umeren i optimista po pitanju srpsko-crnogorskih odnosa.
A i onda kada bude završena ta modernizacija pruge Beograd-Bar, mislim da su danas spomenuli 2027. ako se ne varam, da je to u stvari možda i dan kada ćemo jako brzo stizati do Crne Gore, i to će svakako uticati na bolje odnose u svakom pogledu.
Ne samo pruga, nego i put, mislim.
I put, jeste.
Put je tada pomenut u tom periodu. Ma imao čudi, ja mislim bi to mogli i brže, ali sad ne znam.
Ne znam, možda
sam ja. Ne, vi ste pročeli dobro kada reći o putu, to je rekao gospodin Prokopić, decembar 2027. Ja ne znam koji su tamo problemi. Nije ni bitno, ako ima dobre volje, nađe se i načina. Dakle, sada je bilo mnogo zle volje, pa vidimo da ti odnosi nisu u potpunosti pokidani, srećom. Sada ako bude dobre volje, pogotovo će onda to, kažem, stvari prirodno ići svojim tokom. Nažalost, ono seme zla koje posljedeće karne će ostati, bar još neko vreme, ne treba imati iluzije, plus podhranjivano malo iz polja i dalje, ali neće verovatno, ja verujem, zaista neće nikad imati onako maligne dimenzije i potencijal kakav je imalo tokom ovih posljednjih, znači su posljednjih godina Đukanoviće vlasti, i koje su se vidjele i u ovim nemilim događajima po Crnoj Gori, pa na kraju krajeva na Cetinju.
I ako se borimo protiv tog korova ili kako god hoćete tog zlog semena, onda ćemo valjda uspjeti da ga satremo.
Jeste, ali treba takođe voditi računa da ga i mi odavde ne, sa svoje
ne
strane...
postičemo, da. Eto, hvala vam na učešću u emisiji, hvala i vama gledoci i slušalci što ste nas pratili, i vidimo se sledeće srede.
Svet sa Sputnikom.
Gosti emisije Svet sa Sputnikom bili su politički analitičari Đorđe Vukodinović i Vladimir Dobrosavljević. Iz Crne Gore javio nam se profesor dr. Savo Marković, pravnik i bivši ministar pravde u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Sa vama su ovog podneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, videorealizacija Dejan Simić, vaš domaćin bila je Tatjana Trikić. Slušajte nas ponovo u ponedeljak od 17 sati na talasima Radija Novosti, ali i na Facebook stranici Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.